Hezké odpoledne, na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, od mikrofonu vás zdraví Karolína Demelová. Dnes si budeme povídat především o kultu práce. Je to totiž hlavní téma nového dvojčísla Labyrint revue, která právě vyšla. Ve studiu vítám editora revue Ondřeje Kavalíra, hezké odpoledne.
Dobrý den.
A vizuálního teoretika Václava Hájka, který je autorem úvodního eseje. Hezké odpoledne i vám.
Dobrý den.
Já bych začala hned otázkou, proč je pro nás tak důležité, když se seznamujeme, ptát se lidí na to, co dělají a jaká je jejich práce, protože tahle otázka většinou padne mezi prvními. Proč si myslíte, že v naší společnosti je to tak důležité pro nás vědět?
No, já si myslím, protože vlastně nemůžeme o sobě už vědět nic jiného, protože tradičně asi bylo na programu zeptat se třeba, jakého je člověk náboženství a podle toho ho třeba něčím praštit nebo se s ním bavit nějak přátelsky, ale dneska vlastně celá ta duchovní, řekněme, sféra nebo ideová, nebo v případě i ideologická se do značné míry rozpadla, zmizela a můžeme se bavit jenom o takových, řekněme, těch materiálních věcech, ke kterým práce v podstatě nepatří, ale vede. To znamená, my se v podstatě ani neptáme někoho, co dělá. My nás to v podstatě nezajímá, co kdo dělá. My se ho neptáme na jeho práci. My se ptáme samozřejmě, jaké je jeho postavení, jaká je jeho situovanost. My zjišťujeme, jestli vůbec má smysl se s ním bavit. Jo, protože když nám někdo řekne, já dělám nějakou práci, o který víme, že není dobře honorovaná, že se nedostaneme nikam přes toho člověka, že to není v podstatě nějaká zajímavá známost, že to nikam nevede, si s ním ještě třeba povídat, tak okamžitě víme, že je to v podstatě ztráta času a zeptáme se někoho dalšího blízkým okolí, co dělá a rozhodujeme se vlastně, jestli toho člověka můžeme použít, respektive zneužít k něčemu nebo ne. Vlastně nás ten člověk vůbec nezajímá. Nezajímá nás jeho život, zajímá nás, k čemu ho můžeme využít. Co z něj můžeme mít.
A tatáž otázka na Ondřeje Kavalíra?
No já bych jenom doplnil tady Václava, že myslím si, že kromě tohohle funkčního aspektu, tak ono to opravdu, ta práce dneska slouží možná jako poslední takový orientační bod v dnešní složité postmoderní společnosti. Konec konců ono, ne náboženství, že, ale i dejme tomu takové věci jako pohlaví, gender, už i tyhle věci jsou někdy dost nejasné v modě unisexu a vlastně dalších záležitostí, že konec konců viděli jsme to nedávno v diskuzích v Austrálii, kdy tam zvažovali, že zavedou tedy kolonku, že jo, do pasu pohlaví nespecifikováno, tak opravdu mně to osobně připadá, že tohle je takový ten poslední ostrůvek v tom jinak velmi proměnlivém a nezřetelném prostoru, ve kterém žijeme.
Tak já jsem tou otázkou nastínila, co první mě vlastně napadlo při tom, když jsem se podívala, co je tématem Labyrint revue, tedy kult práce. Jak jste k tomu přistupovali vy? Asi otázka na editora revue, Ondřeje Kavalíra.
No tak kult práce samozřejmě. Myslím si, že nejenom tedy dnešním náctiletým, ale především všem těm generacím o trošku starším, to může evokovat něco neúplně příjemného, že kultu práce jsme si užili víc než dost za těch 40 let. Tak první taková nástraha, která tam byla, tak jak uchopit tohle téma tak, aby to se vyhnulo jakékoliv ideologizaci. A chtěli jsme teda pochopitelně vyhnout se ideologizaci, jak té příliš vlevo, tak samozřejmě ono se nabízí ideologizace příliš zpravo. Zprava, zkrátka spíš nabídnout takový kritický pelmel, kde si každý může vybrat, co ho inspiruje nebo s čím nesouhlasí a tak jakoby vnitřně se s tím pohádat nebo dokonce názorově poprat. To samozřejmě je reakce velmi vítaná. Nedělám si iluze o tom, jak častá v dnešní době.
Ještě než se ponoříme do toho, co vlastně kult práce znamená v dnešní době, poprosila bych asi oba z vás, protože na to narážíte oba dva ve svých textech, abyste ve stručnosti shrnuli, jak se vlastně pojem práce a nahlížení na práci v historii proměňovalo, protože oba dva tam v těch textech s tím pracujete.
No, tak víceméně pochopitelně některé věci, které se v historii děly ve vztahu k práci, tak se dají odvozovat tak nějak právě vlastně z jakýsi ideologie nebo z něčeho takového, že samozřejmě se nedá úplně přesně dohledat, jaký byl přesně vztah práce k myšlení lidí někde v antice nebo tak, ale můžeme aspoň v tom našem, řekněme, nějakým evropským prostoru vycházet tak přibližně ze dvou základních pramenů. Jedno je ten pramen náboženský, řekněme tedy křesťanský hlavně, jedno je pramen nějaký antický. Tak v tom náboženském kontextu pochopitelně práce je trest. Jak říká Kremlička, práce je trest, čili kriminál, já nebudu říkat tu básničku dál. No, ten trest následoval potom hříchu, vlastně práce se stala jakýmsi součástí toho, že se člověk propadl do nějaké smrtelnosti, dočasnosti, vlastně propadl se do nějakého historického lineárního času, musel začít vlastně sám o sebe se starat, kultivovat krajinu a tak dále. Je to vlastně práce začala po tom, co byli lidé vyhnáni z ráje za nějakou neplechu a museli tedy začít nějak fungovat samostatně. Zároveň je to ten propad nejenom do té smrtelnosti, do té materiality, ale zároveň je to svým způsobem jakýsi osvobození, což vlastně v rámci toho náboženství se s tím setkáme taky, že vlastně ten člověk, který opustil tu rajskou věčnost, tak na jednu stranu se propadl do toho slzavého pozemského údolí, ale na druhou stranu získal jakousi tu svobodu rozhodování, svobodu voleb a podobně. Takže v tom náboženském kontextu potom práce byla chápána takovým dvojím způsobem, asi na jednu stranu jako to nutné zlo, ale na druhou stranu částečně už se tam objevoval i jakýsi řekněme, jakési pozitivní hodnocení té práce. To můžeme najít třeba u nějakých měšských řádů, kde třeba motem jednoho řádu je ora et labora, modli se a pracuj. To znamená věnovat se na jednu stranu těm duchovním věcem a na druhou stranu té vlastně zušlechtující, kultivující práci, kterou už taky vlastně třeba tenhle ten řád chápal jako cosi pozitivního. A vlastně celá ta společnost třeba středověka se opírala právě o tu kategorii trojího, o to dělení na trojí lid, přičemž tím tou základní oblastí toho lidu byl vlastně ten prostý lid, ten pracující lid, nad nimi byli nějaký ty válečníci, rytíři a podobně a nad nimi řekněme ty duchovní, ale všechno mělo směřovat zase vlastně zpátky k tomu prostému lidu, který byl chápán jako taková ta základná, taková ta nutnost, který jednak vlastně podpírá celou tu společnost a zároveň se vlastně všechny ty hodnoty mají vracet zpátky k tomu lidu. Takže tady je určitá dichotomie.
Já vám do toho teďka skočím, protože jsme teprve ve středověku. Ano. Tak si mezi středověk a novověk dáme písničku. Zatím mluvil Václav Hájek, vizuální teoretik, autor úvodního eseje Nové labirint reví. Hostem je také Ondřej Kavalír, editor, a my budeme pokračovat za chvíli.
Literatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Skončili jsme před písničkou, kde si ve středověku, z toho důvodu, že jsme si povídali, jak se proměňoval pohled na práci ve společnosti, tak pojďme postoupit.
Ano, tak já to asi nebudu rekapitulovat tak ze široka. Já bych řekl asi takovou poznámku jednoduchou, že vlastně ten pohled na práci může být základního dvojího charakteru víceméně v celých dějinách, buď to nějaký pozitivní nebo negativní, to znamená nějaký velebení práce, oslava práce, anebo naopak odpor k práci, především teda většinou fyzické práci, protože pak se zase musí dělit, že jo, na jakousi práci duševní a práci fyzickou, což už se dělo od té antiky. A řekl bych, že bylo několik základních proměn toho hodnocení práce. V tom středověku to bylo celkem kontinuální, tak jak už jsme to zmiňovali, potom samozřejmě se něco mění v renesanci, potom v období osvícenství a řekněme někdy v období nějakých kulturních i politických avantgard od druhé poloviny 19. století do třeba první poloviny 20. století. A postupně vlastně se ta práce hodnotí čím dál pozitivněji a čím dál více se dostává do té diskuze o tom společenském postavení, čím dál více se právě na to lidé ptají a čím dál víc to charakterizuje osobnost vlastně ta jeho práce. pracovní aktivita. Začalo to, jak říkám, trošku v té renesanci, hlavně třeba v případě umělců a podobně, který už se brali trošku jako takový ty božský kreátoři, tvůrci, téměř zázrační tvůrci. A nějakou novou diskuzí o práci se pak setkáme v tom osvícenství, kdy vlastně ta celá společnost už se měla věnovat nějaké produktivitě, nějaké praktičnosti, nějakému racionálnímu uspořádání. Byly třeba takové utopické představy nebo různé utopické jako struktury společnosti, kde se právě říkalo, co přesně má člověk dělat, a měl tam třeba v rámci těch rozvrhů utopických, tam bylo strašně málo času na odpočinek, tam mnohdy třeba v rámci takového utopického schématu byly třeba 3-4 hodiny denně na spánek a jinak se pořád muselo pracovat, protože to bylo braný jako ta věc, která, jak to mám v tom svým eseji, šlechtí prostě.
Když se u téhle utopické představy zastavíme, není to ve skutečnosti na řadě pracovních pozic v současné době přesně takhle? Až na to, že to ti lidé více či méně dělají dobrovolně, že vlastně nemají volný čas na své koníčky, na odpočinek, že jsme se k tomu vlastně dopracovali, k té utopii dobrovolně?
Ano, pardon.
Já myslím, otázka je, jestli vůbec říkat utopie, protože utopii přece máme, že jo, ještě pořád právě spojenou s něčím pozitivním, tohle je spíš ten, že jo, jak známe tu kategorii dystopický, tak je to určitá dystopie, je to vlastně taková noční můra, ze který je těžký se probudit. Každopádně, jestli bych v něčem navázal na to, co tady už říkal Václav, tak v podstatě nakonec jsme se ocitli v situaci dnes, že my všichni, že ta práce je tak všude přítomná, že je těžký před ní někam utéct. Ať už tedy se vrhneme, jak vlastně ty úderníci, že jo, tehdejší, do té práce po hlavě, a tedy ji žijeme a spíme opravdu ty 4 hodiny, anebo tedy se snažíme uniknout. To znamená, což je takové vlastně komplementární téma i tohoto čísla, nejen kult práce, ale vlastně tak trochu ve stínu toho je i lenost, že jo, neboli lenosti buď pozdravena, jak zněl ten bestseller nedávný, kde francouzská autorka popisuje vlastně takové ty jemné mechanismy, jak se v rámci nějaké korporace dobře, dalo by se říci, ulejvat a skrývat, aniž by na to někdo přišel. A
vlastně, po té, co odhalila svoji metodu, tak na to nadřízení přišli a pokud se dobře pamatuju, měla s tím dost velké problémy.
Přesně tak. Na druhou stranu už to, že můžeme vidět, že to mohl být docela promyšlený krok, protože ona už směřovala právě z té jedné profese, té zaměstnankyně, k profesi spisovatelky, což tedy já z pohledu, že někoho, kdo pracuje v nakladatelství, nemůžu říct, že by zas bylo takové terno, ale budiš, autorka si to zřejmě myslela a těch knih podal na tolik, že si ten status asi může užívat. A co mě ještě napadlo, konec konců, jestli bylo kdysi imperativ ora et labora, tedy modli se a pracuj, tak dneska bych řekl, že žijeme v trošku jiném ovzduší a to, co nás zřejmě nejvíc vystihuje, nebo ten převládající názor je spíš nakupuj a pracuj, což je samozřejmě ten začarovaný kruh. Čím víc pracujeme, tím víc utrácíme, čím víc utrácíme, tím víc musíme pracovat a už jsme v tom chycení, což samozřejmě terčem kritik, především tedy z levého spektra myšlení, které jsme se snažili tady nějakým způsobem zaznamenat i mezi texty v současné reví.
Buďme konkrétnější, zatím jsme se pohybovali spíše nad vašimi texty, zároveň jsme prošli víceméně tu historii práce, jestli to tak mohu říct. Jaké texty s jakými názory se dál sešly v Labyrint reví?
Tak pokud navážu na tuhle linku, tak třeba konkrétně v té teorii, tak tam jsou takový vlastně jakoby konglomerát textů, když zmíním, začnu od českého autora Radovana Baroše, český esejista, překladatel, který tu vlastně píše velmi rozvízejmou tezi, čiže vlastně v dnešní době už jsme tak zmanipulovaní, že ve chvíli, kdy my pracujeme, tak trpíme takovou nutkavou představou, že kdo si jiný si tedy za nás užívá. Snažíme se přijít, kdo je ten imaginární druhý. Samozřejmě víme, jak to dopadá, že samozřejmě vždycky je to nějaký ten nezaměstnaný, nějaký ten bezdomovec, ne-li Rom, o kterém si ta většinová masová společnost myslí, že to je ten, kdo kdo se přiživuje na těch jejich plodech, jejich práce. Samozřejmě přinášíme i jména světová. Tady bych zmínil Frederika Jamesona, amerického literárního kulturního teoretika, který zase rozvíjí téma práce v souvislosti s určitou ideologií trhu, kde tvrdí to, co asi by se nelíbilo některým dnešním neoliberálům, že trh není cosi, co tady tedy máme od Pána Boha, ale je to určitý kulturní konstrukt, který tu byl a je, ale být nemusí. Zkrátka je to záležitost k diskuzi.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Karolínou Demelovou. Mými hosty jsou Ondřej Kavalír a Václav Hájek. Povídáme si tady o novém dvojčísle Labyrint revue. A protože už jsme si aspoň částečně představili teoretickou část, přejdeme k tomu, co pro mě je velice zajímavé a pro spoustu mých přátel možná nejzajímavější, a to jsou ukázky z děl světových českých i slovenských spisovatelů, které většinou poměrně exkluzivně Labyrint překládá a přináší. Tak na co se můžeme letos těšit? Začněme těmi světovými, Ondřej.
No, v tom případě já si nemohu odpustit, a ono to je taková hraniční oblast tedy ještě té teorie a té beletrie, to je známý německý autor, bohužel u nás nedostatečně překládaný Ernst Jünger, jehož vlastně esej tady přinášíme. Na to bych rád tedy upozornil už takhle zpočátku. A samozřejmě to je přeci jenom ještě text spíše teoretický. Z těch vyloženě beletristických, co přiznávám, tohle všechno samozřejmě moje osobní preference, tudíž tím nějak nechci naznačit, že by to byla obecná preference Labyrint revue. Texty, které mě zaujaly, které mě potěšily, tak beru to čistě na mátku. Možná začnu od těch jmén, která nejsou úplně známá. Doufám, že třeba i se tady zabydlí v českém kontextu, tak mě velmi zaujal, potěšil ukázka z románu Petra Mountforda Průvodce mladého muže pozdním kapitalismem, což už jak ten název napovídá, je věc velmi ironická nebo až satirická, líčící takový proces deziluze mladého zaměstnance nadějného, který má najednou příležitost nahlédnout do pozadí těch různých finančních praktik. Navíc tedy ještě v takovém poměrně zajímavém prostředí Latinské Ameriky. Dále bych rád upozornil, a je to taky trošku starší záležitost, podobně jako Jünger, ale tady si myslím, že opravdu se jedná o něco, kde ten zub času rozhodně není znát nějak negativně, spíš jako něco, co opravdu jako nestratilo svou aktualitu, tak to je Tilly Lern Olsenová, slavná americká autorka dokonce, což by mohlo naše posluchačky zaujmout, taková průkopnice feminismu, ale v tom jakoby ještě původní smyslu, jejíž esej a ukázku, vlastně celou novelu tu přinášíme, velmi zajímavá věc. Potom, pokud přejdu k těm jménům známějším, tak máme tu ukázku z románu ukrajinské autorky Oksany Zabuško, Muzeum opuštěných tajemství, velmi zajímavý náhled vlastně nejen do mediální reality současné Ukrajiny, což si myslím, že je taky záležitost poměrně zajímavá, aktuální. Polského autora Pavla Jeleho, který tady má povídku Bicyklová pošta, to je vlastně trošku retro povídka z počátku vlastně hnutí Solidarity v Gdaňsku. A máme tu i zajímavou ukázku Davida Grossmana, současného vlastně jednoho z nejslavnějších izraelských autorů, která mě zaujala.
Já ti do toho vpadnu, aby aspoň něco zůstalo i tajemstvím. Aha. A zeptám se, jestli některé autory, jejichž ukázky jsou tady v Labyrint revue, chystáte třeba jako nakladatelství Labyrint vydat česky celé?
No, tak ono spíš situace je trošku jiná. Naší filozofií vlastně při vydávání Labyrint revue je přinášet věci, texty, které tu nejsou známé, ale zasloužil by si, aby se s nimi český čtenář seznámil, a vlastně fungovat jako takový průkopník v tomhle směru, přičemž už je na dalších nakladatelstvích, pokud někoho z toho něco zaujme, aby třeba ty autory vydal. Tudíž vlastně moje odpověď je negativní. Z těchto autorů my se nechystáme vlastně žádného přímo přiložit, přinést, ale jiní nakladatelé, které zde nebudu jmenovat, se některé autory samozřejmě chystají, a to už v tomto roce, v českém překladu vydat.
Takže budeme vyhlížet a autoři, kteří nepotřebují překlad, i když je to sporné, protože mluvím i o slovenských autorech, takže slovenští a čeští možná s více letem světem, když nám řekneš jména, která, myslím, našim posluchačům nebudou neznámá.
Mm-hmm. Tak českou a slovenskou literaturu, kterou se snažíme právě takhle držet ještě v tom původním rámci, takovém organickém československém, tak tu tady zastupují jak jména už známější, tady bych jmenoval Báru Gregorovou nebo Šimona Šafránka, nebo nositele Ortenovy ceny Jana Těsnohlídka mladšího. Tak tu máme vlastně i debutanty. Máme tu zajímavou povídku Hany Rogulič. A ze slovenské strany tu máme dva autory, Václava Kostelanského, mladého autora, a už oceněnou známou Moniku Kompaníkovou. Tady samozřejmě ta situace je trochu jiná, protože někteří ti autoři už v češtině i své knihy vydali, a někteří dokonce i v edici Fresh, kterou jsme vlastně vytvořili u nás v Labirintu a je jim věnovaná jako mladým, nadějným, zajímavým beletristickým autorům.
Liberatura. Ke slovu.
Na rádiu Wave posloucháte pořad Liberatura s Karolínou Demelovou a s mými dnešními hosty Ondřejem Kavalírem a Václavem Hájkem. Než budeme dál pokračovat v představování reví Labirint, respektive nové edice nakladatelství Labirint, poslechněte si, jakou knížku pro nás tento týden zrecenzoval náš kolega Marek Dobrý.
Cizrna. Výběr literárních zrn z ciziny.
S Markem Dobrým.
Spisovatel Nedim Girsel, jehož román Dobyvatel nedávno vydalo nakladatelství Host, se řadí k současným postmoderním tureckým spisovatelům. Často je připodobňován ke svému krajanovi, nositeli Nobelovy ceny za literaturu Orhanu Pamukovi. A nejen s tímto spisovatelem ho lze dát do souvislosti. Od roku 1980 žije ve Francii z důvodu složité politické situace v Turecku. Ve způsobu vyprávění a životním příběhu tak lze nalézt paralelu i s Milanem Kunderou. Dobyvatel je románem v románu. V jedné linii sledujeme příběh spisovatele Fatiha Haznedára. Ten se snaží napsat historický román o sultánovi osmanské říše Mehmedu II., který v roce 1453 dobil Konstantinopol a přejmenoval ji na Istanbul. Tento historický román tvoří druhou vyprávěcí linii Dobyvatele. Jeho psaní ale začne narušovat Denis. Ta se u něj ve vile skrývá před armádou, která právě v Turecku rozpoutala vojenský puč. Fatih a Denis spolu zažívají sexuálně velmi produktivní období, což spisovateli znemožňuje dopsání jeho díla. Historický román spisovatele Fatiha Haznedára zůstává nedokončený. Dobyvatel je tak knihou o neúspěšném pokusu dopsat vlastní dílo. Na vině jsou různé externí vlivy. Nejedná se pouze o politické souvislosti. Vojenský puč by sám o sobě nebyl důvodem k nedokončení příběhu. Skutečnou příčinou jsou spíše souvislosti milostné. Denis natolik znemožňuje Fatihovi odpoutat se od přítomnosti a přenést se do dob vzdálených několik staletí, že ztrácí schopnost soustředění. Svět každodenního života a svět umění se začínají v závěrečné části prolínat a v tom momentě umění prohrává. Přítomnost příběhu o Mehmedu II. Se může na první pohled zdát zarážející. Proč do románu vkládat další román, pokud je pouze nepovedeným fragmentem? Vždyť i Fatih nad kvalitou své práce pochybuje. V dané podobě byl Dobyvatel spíše než logickým, vyrovnaným textem, nesouvislou slátaninou, píše. Přesto má ale vložená složka své nezastupitelné místo. Obě linie spolu souzní. Mehmed sice dobude Konstantinopol a zapíše se tím do historie, ovšem jeho život a vládnutí končí neúspěšně i kvůli lásce, která mu v pokročilém věku znemožňuje držet v rukou moc natolik pevně jako v mládí. Stejně tak i Fatih v počátcích své práce rozehrává historii Mehmeda II. Do mnoha slibných linií. Postupně ale začíná pochybovat o správnosti výběru postav a historických událostí a s příchodem Denis jeho role autora krachuje. Dobyvatel je vynikajícím románem. Naplno ukazuje možnosti uměleckého směru, který se často nazývá velmi ledabilým označením postmoderna. Otevírá mnoho otázek. Poukazuje ke složitému procesu výběru konkrétních událostí z nekonečného univerza historie ve chvílích, kdy chceme historii uchopit a zprostředkovat. Rozevírá také téma vlivu každodenního života na uměleckou činnost. Navíc k žádnému z těchto námětů nepředkládá řešení. Vypouští otazníky jako čínské lampiony a ponechává je jejich vlastnímu letu. Čtenář je autorovi partnerem. Dobyvatel představuje velmi zajímavou výpravu, při které bude mnoho objeveno, ale ještě více úmyslně nevyjasněno. Pro Radio Wave, Marek Dobrý.
Liberatura. Reformace psaného slova na Radio Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, bavíme se tady o nové Labyrinth revue. A jak jsme před písničkou slíbili, budeme se teď bavit o nové edici. Edice Fresh, poměrně známá edice nakladatelství Labyrinth, která představovala nové začínající autory. A teď máte edici novou. Ondřej Kavalír, editor, nám ji doufám jistě představí. Co to je za edici?
No tak... Přidrželi jsme se toho názvu Fresh, obohatili jsme ho ještě o jedno slovo, tudíž teď je to edice Fresh Eye, ale ta filozofie zůstává v něčem podobná. Zkrátka, my bychom rádi touhle edicí, jejíž vlastně první svazek teď čerstvě vychází vlastně paralelně s novým číslem Labyrinth revue, tak jako jsme předtím otevírali prostor mladým zajímavým autorům píšícím beletry, tak tady bychom rádi autory, kteří píší o vizuální umění, ale konec konců i ti, kteří to umění vizuální tvoří, tak jim tady vytvořili takový chráněný prostor, kde můžou vlastně se prezentovat své nápady nebo výtvory. A doufáme, že si najde tato edice své autory a především své čtenáře. Ale možná bych tady přenechal slovo Václavovi, který má vlastně to privilegium, že on tu edici jako autor svou knihu otevírá.
A to jsme samozřejmě rádi, že Václav Hájek tady s námi je také ve studiu, protože, jak jsem říkala na začátku, není jenom autorem úvodního eseje Labyrinth revue, ale jak teď prozradil Ondřej, je také autorem prvního svazku na edice Fresh Eye a já prozradím, že se jí jmenuje Jak rozpoznat odpadkový koš. Co to je za knihu a co s tím odpadkovým košem, jak ho budeme rozpoznávat?
No, je to v podstatě, jsou to takový soubor praktických návodů, jak se orientovat v tom našem světě, který už není ani tak složen z nějakých stromů, zvířátek, kamení a podobně, ale je stvořen především z reklám, obrazovek, mobilních telefonů, různých obrázků, různé virtuální iluzivní komunikace a podobně. Ty odpadkový koše tam svým způsobem nějak spadají, protože já jsem, ne že bych s tím opravdu měl až takový problém, ale všimnul jsem si toho, že když tak jdu někde po městě a chci vyhodit většinou, jak to tak u mě bývá, nedopalek, a nechci teda porušit nějaký ten současný podivný zákon, že se smetí nehází na zem, tak se snažím nahýt ten odpadkový koš a každý vypadá jinak. Každý vypadá trošku jinak, mají samozřejmě nějaký design, ale mě na tom nejvíc zaujalo ne to, že jsem nepoznal, že je to odpadkový koš, ale jak se mi vůbec podařilo rozpoznat, že je to vždycky odpadkový koš, ačkoliv vypadá jinak. Jak to, že se ho nespletu s něčím, co je principiálně podobný, co je třeba nějaká nádoba, jímka, já teda to nechci nějak přehánět, ale třeba určitá jímka je dětský kočárek. Tam se sice teda nehází smetí, dávají se tam děti, ale je to jakási jímka a samozřejmě si ho teda nespletem s odpadkovým košem, ale ty odpadkový koše jako mají jakýsi společný principy, ale samozřejmě natolik rozdílný design. Někdy třeba to vypadá jako umělohmotný tučňák, protože je to umělohmotný tučňák, až na to, že do toho zobáčku se prostě cpou nějaký ty papíry od hamburgerů a podobně. A takovýhle spektrum to má, takže mě spíš zajímalo to, jak to, že člověk se vůbec v tom světě vyzná, ačkoliv ten svět je, řekněme, z teoretického hlediska tak komplikovaný. Já jsem si vzpomněl v souvislosti s tím na jednoho semiotika, takového teoretika, tý znakový komunikace a podobně, který tak vlastně zabředl do těch svých teorií. A že vlastně měl tenhle problém, ani ne s odpadkovými košile, měl problém s veřejnými záchodky, na kterých je vždycky to označení, že jo, páni, dámy, nebo je tam nějaký klobouček s knírkem a nějaký něco jiného, nějaká suknička, nebo je tam to označení pro Marta, prostě, že jo, ten kolečko s tím se šipkou a pro Venuši a tak dále. A on právě tak jako zabřed do těch teorií, že vždycky tak složitě interpretoval, co ten logogram, ideogram nebo piktogram může znamenat, že jednak stál půl hodiny před těma dveřma těch veřejných záchodků a většinou stejně šel na ty špatný. Protože právě, že člověk potom se dostane do jakýhosi takového duchovního cyklu podivného.
Zkrátka, já bych to jen tady doplnil, to, co říká Václav. Tento teoretik bohužel asi měl problémy s vizuální gramotností. Což je samozřejmě dneska, řekl bych, velmi aktuální vlastně schopnost vůbec pro orientaci v dnešní obrazově nasycené přítomnosti. A to je vlastně takové jednotící téma všech těch esejů. Vlastně poukázat na určité aspekty, jak i s námi je vizuálně manipulováno. Vlastně trošku čtenáře na to upozornit a možná i obrnit proti takovým budoucím dalším manipulacím, takže v tomhle...
No, obrnit spíš jde o to, aby si to začali jako užívat. Samozřejmě, rozpoznali ty stereotypy.
Užívat možná až následovně, jak když jsem poslouchala ten koncept, myslím, že teprve po přečtení té knihy mnozí začnou mít problémy rozpoznávat, se zamyslí nad tím, proč s tím problémy neměli právě, do té doby.
Ale ona, tato teorie není, i teda tato kniha není teoretická, ta je eseistická, takže pochopitelně, kdyby to byla komplikovaná teorie, tak se to může přeníst, můžou se vlastně nakazit touhletou podivnou, řekněme tomu semiotická nákaza třeba a můžou začít mít problémy s orientací vlastně. Že?
A tady doufáme, že se zároveň jednak tady kriticky obrní proti těm různým manipulativním technikám, ale doufáme taky, že se i pobaví konec konců. Pokud to člověk naučí obezřetně v tom vizuálním terénu pohybovat, o to víc si může vlastně i a beztrestně vychutnat určité vizuální požitky.
Cílem je, aby se začali prostě víc dívat v televizi na reklamu, aby se jim to začalo líbit, aby nepřepínali, aby vlastně vždycky, když jde film, tak to přepnuli na reklamu, protože ten film je většinou natolik nezajímavý.
Takže že... místo toho chodit si v blocích reklam vařit kávu.
Ne, vůbec naopak
zůstat u televize. Touhle radou, myslím, potom... budeme muset skončit. Je to velice poetická rada našim posluchačům. Nekoukejte se na filmy, koukejte se na bloky reklam. Já za to radu děkuji. Děkuji Václavu Hájkovi, autorovi úvodního eseje Labirint reví a také knihy Jak rozpoznat odpadkový koš. Jenom se krátce zeptám, kdy vlastně vyjde?
No, ona by měla být v knihkupectvích už příští týden, nebo respektive tento týden.
Děkuji. Tolik nám doplnil druhý host Ondřej Kavalír, editor Labirint reví a také Labirintu. Děkuji, že jste si udělali čas a přišli do studia.
Děkuji za pozvání.
Já se loučím s našimi posluchači a za týden zase naslyšenou.